Потопците на Исак исто така станаа голем народ, наречен Израел. Еден од потомците на Исак беше Мојсей. Тој исто така веруваше и беше послушен на Бог. Бог го повика Мојсей на планината каде тој зборуваше со него. Бог му даде закони за да го поучува народот. Мојсей се симна од планината со Божите закони запишани на камени плочи. Божите закони се за сите луѓе. Неговите закони се добри.